Geleceğin gelecektir yaz kızım.
Sen de çiçek, sen de gül. Mən ağlayım, sen de gül. Gedeh dereh bostandan, mən şamama, sen de gül.
Demirden çakmak olmaz, yandırıp yakmak olmaz. O süzülen gözlere bir lehze bakmak olmaz.
Her kömürde tin olmaz, her iğitte kin olmaz. Gel sirrini merdedi, namertlerde din olmaz.
Dert sıxar, dertten ağlar. Qan süzer etten ağlar. İgidin elden veren ürekten. Berkten ağla.
Yoxsulun işi yoxdur, pullunun pulu çoxdur. Tox açdan xəbərsizdir, yeyibdir qarnı toxdur.
Attılar ha attılar, attıları tuttular, hamının attısı geldi, benim attımı tuttular. Dostlarımız, çox sevinirik, fəxr edirik ki, bu gözəl axşam çağında şənbə günləri görüşünüzə gəlirik. Əylən sənə çay demişəm veriliş ilə. Sabah gözəl bir tətil gündür və arzulayıram ki, bu gözəl həftə sonunda siz də ailənizin kənarında xoş anlar, xoş saatlar yaşayasınız.
İnşallah.
Və bu axşam çağında da bizimlə yol bir olub bizi müşayiət edəsiniz Təbriz radiosuyla.
İnşallah.
Və tapmaca bacarırlarsa, belə bayatlar bilirlərsə, şeirlər bilirlərsə bizə də oxusunlar.
Məncə deyirəm ki, qarşılığı da olsa daha yaxşı olar. Yəni, dinləyicilərimiz də tapmaca bilirlərsə, bizə desinlər, biz də onu tapaq. Yaxud başqa dinləyicilər də onu tapsınlar.
Çox
bundan yaxşı
olur.
Nə ola bilər
çok
ki?
Çox güzel olur. Ən yaxud, yaxşı əlaqə iki tərəflə.
Deyərsən ki, demək olar ki, bayatı da bilirlər, bayatı oxusunlar bizə, ata-baba sözü hər nə bilirlər, bizimlə əlaqədə olsunlar ki, qarşılıqlı bu məhəbbətimiz də daha artıq olsun.
Elə
bugünün mövzusu nə idi?
Bugünün mövzusu dürüstlük və düzlük haqqındadır. Doğruluq, dürüstlük, mərdlik, cümərdlik və siz də bizə bu haqda söhbət eləyə bilər, danışa bilərsiniz dostlar.
Sən çiçəksən tərtəzə, bənzəmirsən bir kəsə. Ömür günümü bəzə, gül ki, gül ki, ürəyim gülsün. Sən çiçəksən tərtəzə, bənzəmirsən bir kəsə. Ömür günümü bəzə, gül ki, gül ki, yüreğim gülsün, gülsün, gülsün, yüreğim gülsün. Gül nakışlı yüzlerin, gelme merhem sözlerin. Göy denizdir gözlerin, gül ki, gül ki, yüreğim gülsün, gülsün, gülsün, yüreğim gülsün. Gül nakışlı izlerin, gelme merhem sözlerin. Köy denizdir gözlerin, gül gülçünü, gülçünü, yüreğim gülsün, gülsün, gülsün. Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün, yüreğim gülsün. Sesin dağ şəlaləsi Yoxdur özcə beləsi Gül ki, gül ki, ürəyim gülsün Baxışın nur şöləsi Sesin dağ şəlaləsi Yoxdur özcə beləsi Gül ki, gül ki Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün, yüreğim gülsün. Gün akışlı izlerin, gelme merhem sözlerin. Göydenizdir gözlerin, gülçünü, gülçünü. Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün, yüreğim gülsün. Gün akışlı izlerin, gelme merhem sözlerin. Köydenizdir gözlerin, gülçünü, gülçünü. Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün. Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün. Yüreğim gülsün. Sayrışandan ulduzlar, gülmesen yürek sızlar. Geldim seni arzular, gül ki, gül ki, yüreğim gülsün. Sayrışandan ulduzlar, gülmesen yürek sızlar. Geldim seni arzular, gül ki, gül ki. Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün, yüreğim gülsün. Gün akışı izlerin, gelme merhem sözlerin. Göydenizdir gözlerin, gülçü, gülçü. Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün, yüreğim gülsün. Gün akışı izlerin, gelme merhem sözlerin. Göydenizdir gözlerin, gülçü, gülçü. Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün. Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün. Yüreğim gülsün, gülsün, gülsün.
Dodağın gül qonçasıdır, aç qonçanı mən də gülüm. Sən güləndə könül gülər, aç qonçanı mən də gülüm.
Açıl, açıl dağlar gülsün, bostandakı tağlar gülsün. Dağlar görən ağlar gülsün, aç qonçanı mən də gülüm.
Mən olmuşam sənə bəstə. Naz nasazlasan ollam xəstə bəsləyərəm sinəm üstə aç qonçanı mən də gülüm
sən güləndə ellər gülər mizrab deyər tellər gülər günlər gülər illər gülər aç qonçanı mən də gülüm
Thank you. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan Əylən Sənəçay demişəm, verilişilə qulluğunuzdayıq. Bugün dürüstlükdən, düzlükdən, doğruluqdan, mərdlikdən danışırıq sizinlə və bir tapmacamız var.
Bəli.
O nədir ki, ha gedər, hu gedər, heç kölgəsi yoxdur.
Yoxdur. Qoy mən bir seyirdə təkrar edeyim. Ha gedər, yəni haylı gedər, huylu gedər. Kölgəsi də yoxdur. O nə ola bilər?
Bax, dedik külək, amma külək deyilmiş.
Külək deyilmiş. Məncə, hayküy, elə hayküy yoxdur. Ancaq mən deyim də, külək kimin gedən ola bilər də, gedir də, axar ola bilər demək olar.
Yəni, aşır-daşır, axır gedir.
Hə, gedir. Bəlkə də oldu. Zəminə xanım yazmışdılar ki, salamun aleykum, axşamınız xeyir olsun. Səccad qardaşım və Əkrəm bacım, salam, necəsiz? Allah razı olsun. Həmkarlarınız necədir? Onlar da vardılar. Allah sizin ailənizdə saxlasın inşallah. Sizdən xahişimiz var ki, zəhmət olmasa tapacağını təkrar edib, deyəsiniz, dedik də, hə, haylı gedər, küylü gedir, heç kölgəsi də yoxdur. Sizcə bu nədir, bu tapacağını açın bizə, cavabını göndərin lütfən.
Bugün sizinlə dürüstlükdən danışırıq. Dürüstlük insana mənəvi rahatlıq gətirir, xüsusilə də mömin insanların qəlbinə. Çünki Allah Taala dürüstlərin, doğru yolda olanların hər zaman yardımçısıdır.
Yaxşı insan verdiyi sözdən dönməz. Əmanətə xəyanət etməz, işində dürüst olar, yalandan uzaq gəzər, öhdəsinə götürdüyü vəzifəni layiqincə yerinə yetirər, əmanəti layiqli adamlara tapşırar.
Dürüst insanlar hər zaman riyakarlıqdan uzaq qalar və yalan danışmaqdan çəkinər, həya eləyər. Allaha ibadət və itaətində sadiq və dürüst olar, Rəbbinə qəlbən bağlanar və hər zaman Allah Taalanın qulları bəndələri qarşısında da çalışar ki, sədaqətli olsun. Dostlar, atababalarımızdan da çoxlu sözlər vardı, atalar sözü dürüstlük və düzlük haqqında.
Bəli.
Və hər zaman, yəni insanın var olduğu gündən etibarən, hər zaman düzlüyə tövsiyə və təkid olunubdur.
Əsas sözdə bu olub ki, məncə bu daha yaxşıdır. Düzlük xoşbəxtliyin açarıdır. Nə də gözəl təbir olunub deyirlər.
Bir atababa sözü.
Gözəl açılıb, bəli.
Çox gözəl. Həqiqətən də düzlük xoşbəxtliyin və səadətin açarıdır. Yaxud da başqa bir yerdə deyiblər ki, doğruluqla dost qapısın dolan gəz öz evindir. Yəni, dostunun qapısı əgər doğruluqla çalınsa və orada hər zaman doğruluq, düzlük olsa, sədaqət olsa və riyakarlıq olmasa, yəni insanlar
elə
birləşər.
Elə bil ki, öz evindir.
Yabancılıq olmaz hər halda.
Çox güzel.
Düzlük uzanar, amma qırılmaz dostlar.
Yaxşı, xan Rizay, pəs oldu, hay gedər, huy gedər, kölgəsi də yox.
Kölgəsi də yoxdur.
Yaxşı, sizcə nə ola bilər? Mən belə fikirləşirəm,
zihnimə
bir zat gəlmir axı.
Belə də, beynim o qədər də yaxşı çalışmır.
Yox, yaxşı çalışır. Deyəsən, hava biraz istidir, mənim özümü də isti vurub biraz. Deyirəm, indi bir şərbət olaydı burada.
Mən də o əsas dayanı dedim
qarpız
ki,
təki
külək olsaydı bu cavabda küləyəsiz, sərin küləklər.
Yox da külək.
Amma külək də deyilmiş.
Şərbət olaydı bir, Bilmirəm ki, o şərbəti, ya, qarpız olaydı, qarpızı salaydın çayın içinə, çayda bulağın
çayda
içinə.
Çayda da şarıltı ilə sular gedirdi, sərin gedir, sular.
Onun içində salaydın sərinliyə idi bir yol.
Sonra kəsib yeyərdi.
Gör nə olardı, gör nə olardı. O qarpızı yiyəsən, hə.
Yaxud da ayaqlarını salsaydın o çayın suyuna bir sərinliyərdi. Çırbalanasan
bir ayaqlarını salasan çayın içinə, gör nə olar.
Neyse.
Hər halda oldu bizim tapbacana nə oldu? Hayli gələr, hüylü gedər, heç kölgəsi də yoxdur. Yoxdur. İnşallah ki gələr, gedər, kölgəsi də tapılar. Deyirəm, Hamzay, olmaya bu çətindir biraz, hə? Dinləyicilər başa düşmürlər, bilirlər.
O qədər zəkalıdırlar bizim dinləyicilərimiz ki, yəni göydə vururlar.
Onda mən bir xahiş edeyim də, əgər çətindirsə bu tapbaca,
bizə mesaj
göndərin, deyin ki, bu çətindir, biz də asanın verək də sizə, asan da olsun.
Yox, biraz izah eləyər, biraz necə deyərlər, göstəriş ipucu verər yollara.
İki kələmə də bundan artıq izaha gəlmir axı.
İki kələmə də. Bəs deyən neçə sözü var?
Neçə sözü var?
Neçə sözdən ibarətdir?
Haradan bilsin neçə sözdən ibarətdir? Min cürə kələmə var, deyil mi bunu?
Yox, olsun, o əsas söz nədir?
Onda siz bilirsiniz, mənə demirsiniz da, hə? Deyirsiniz, onda bir musiqi gəlsin, mənə deyin, görün nə olur. Ya, onda siz bilirsiniz da, hə? Bəs?
Bax, üçü sayana dəyək, yəni bir, iki, üç.
Üç?
Üç sözü var.
Üç sözü var?
Bəli, elə də çətin deyil.
Onu işmək də olar.
Nə?
İşmək də olar onu.
İçməyi də qalıb ki, hardan içəsən.
Qalıb hardan içəsən. Bəs hayli gəlir, hayli gedir.
Hayli
kölgəsi
gələr,
də yoxdur.
Bu gedər, kölgəsi də yoxdur.
Yaxşı.
Bəs bu günümüzün tapmacası üç hərfdən ibarət bir tapmaca oldu. Ha gedər, hu gedər, heç kölgəsi də yoxdur. Nəysə və mövzumuz nədir? Düzlük, dürüstlük və doğruluq. Bizimlə əlaqə saxlayın, lütfən.
Ata-baba sözü deyir ki, bərəkət ondur, onu da düzlükdür.
Nə gözəl demişlər. Haqqı hesabı düz olanın hesabdan qorxusu olmamalıdır.
Deyərlər ki, siyasətdə düzlük, oğruluqda oğruluq olmaz.
Bətər demişlər. Atababalarımız demişlər ki, düz yol nə qədər uzun olsa da onunla get, çünki o səni məqsədə çatdıracaqdır.
Bəli, buyurun. İndi bir doğruluq yaxşıdır ya pis, yox da yaxşıdır.
Əbətən, doğruluq, hər zaman doğruluq, dürüstlük,
hər zaman yaxşıdır və hər zaman da insanın deyərlər dərdinə dəyər. İnsan doğruluqla, yəni düzlüklə digər bir insanın qarşısına çıxsa, düzgünlük də görər də elədir.
Baxın, düzlük olsa əgər, düzlüyünlə tanınsan əgər, doğruluğunla, cümərtliyinlə, mərdliyinlə tanınsan, hər zaman hamı sənə etibar eləyər.
Bəli.
Sənə inanar, etimad yaranar və o əsasda sən hər zaman yəni yolunu tapa bilərsən, başqaları sənə arxalanar, etimad eləyər və sən uğur qazanarsan həyatda hər zaman. Bunu unutmamaq lazımdır.
Bundan daha yaxşı insan nə istəyir həyatında?
O yalançı çopan nağılını uşaqlıqda bizə danışardılar hər zaman.
Bəli.
ki nəhayətdə bir dəfə də düz danışdı, amma kimsə inanmadı. Niyə?
Onu bir deyim, yadınıza gəlsinlər. Bizim kitablarda var, bəlkə Bakılıların kitabında yoxdur, hə? Azərbaycanlıların.
Beynəlxalq bir
vardı.
Nağıldır. Yəni bir çoban var imiş, hamı bilir bu nağılı.
Deyin görüm, yadınızdadır özünə.
Xalqı sinsidirmiş, zarafat eləyirmiş. Yəni qalırdı, darıxırdı, sıxılırdı.
Gedib
və
çölə, hay
salırdı çöldəki, ay qurt gəldi qoyunlara.
Canavar gəldi, canavar gəldi.
Və o kəndin əhli qaça-qaça gəlirmişlər, görmüşlər qurtdan xəbər yoxdur. Bu da sərilib yerdə gülür.
Gülür.
Və bunlarla zarafat eləyir. Yəni deyir, əşi, qurt yox idi, mən zarafat elədim. Nəysə, bu neçə dəfə bu işi təkrar eləyir nəhayətdə bir gün.
Qurt gəlir.
Gəlir qoyunları. Gəlir, bu hayküy salır. Və kimsə inanmır.
Heç kəs gəlmir.
Bəs istəyirsənsə, əgər sənin sözünə etibar
İnsan,
eləsinlər, çalış,
ol.
Düz danış.
Hə, düz danış.
Çalış, bax, nə gözəl gəldi. Çalış, düz danış.
Açıb gedib eşkimin quşu cənnətin bağından bir gül dəridir bu dünyada hani bənzərin sənin Allah səni bizə pay göndəribdir qanad açıb gedib eşkimin quşu cənnətin bağından bir gül dəridir hər yanı dolandım görmədim ancaq Sən kimin nazənin, ürəyi təmiz Hər yanı dolandım, görmədim ancaq Sən kimin nazənin, ürəyi təmiz Gözəl tərpənişin, şirin sözlərin Hamıya xoş gələn, əziz sən əziz Xoş o insan halına sən kimi bir Danışan qəm dağıtan günləri var Xoş o insan halına sənin kimin dilbəri var Xoş gülüb xoş danışan qəm dağıtan günləri var Gecə ay günəşdən ışıq alanda Ulduzların əksin yerə salanda Yerdə ışıqlanır sənin üzündən Hər yan səfalanır axşam olanda Gecə ay günəşdən ışıq alanda Ulduzların əksin yerə salanda Yerdə ışıqlanır sənin üzündən Hər yan səfalanır axşam olanda Başına dolanım sən tək gözəlin Keşkə sən olasan anama gəlin Başına dolanım sən tək gözəlin Keşkə sən olasan anama gəlin Sağ duşun, sol duşun, özün tək gözəl İpək dəsmal ilə bağlasın belin Xoş o insan halına sən kimi bir dilbəri var Xoş gülüb, xoş danışan, qəm dağıtan günləri var Xoş o insan halına sən kimi bir dilbəri var Xoş gülüb, xoş danışan, qəm dağıtan günləri var Xoş o insan halına sənin kimin dilbəri var Xoş gülüb, xoş danışan, qəm dağıdan günləri var.
Bəh-bəh, nə gözəl ki, bizim belə bir dinləyicilərimiz var. Xoş bizim halımıza ki, belə bir dinləyicilər
çok
var.
Çox güzəl.
Cavablar gəlir, nə gəlir? Çok son güzel. Dəqiqədə nəyə gəlir bu cavablar, mən baş tapıram.
Düşünürmüşlər və istəyiblər ki, öncə verilişi dinləsinlər, yəni verilişdən qalmasınlar.
Hələ düz deyirsən, axıda həm də tez cavab versəydilər, çıxıb gedərdilər. İndi cavab verirlər ki, biz də deyək.
Kimlər mesaj göndərib?
Zəminə xanım cavab yazıblar ki, tapacağının cavabı çaydır.
Bəh.
İşməli çay, ya axan çay.
Çay axar gedər. Axar çay. Bəli, aşar daşar gedər.
Yaxşı, Zərnigar xanım Zəminə xanımın da bacısı. Yazıblar ki, salamun aleykum əzizlərim, necəsiz cavab çay, çünki çay.
Ay, mənə danışın, görüm, bir-biri ilə məşvərət aparıb cavabı hər ikisi də göndərdi.
Məncə məşvərət aparıblar, ya da ki, ondan soruşublar da, yaxşı. Oxuyurdum axı, çay axarınca axır, amma kölgəsi də yoxdur, Allah siləri qorusun, bacınız Zərnigar, Allah
çok
razı olsun inşallah. Çox da gözəl, dəlil məntiq də gətirib, gördünüz? Çay axarınca axır, kölgəsi də yoxdur.
Çox gözəl, bəs bugünkü tapmayacağımızın cavabı da çay idi. Və axırıb,
elə dediniz, bu rahatlıqla dediniz elə cavabı belə.
Necə?
Bəlkə mən, elə bu rahatlıqla cavabı dediniz.
Çayı dedin.
Bəlkə mən düşünüb bir az deyirdim, başqa söz deyirdim.
Adətdə göndərmişlər cavabı, elə başqa nə deyəcəkdiniz?
Yaxşı da.
Çay idi cavab.
Onda çay idi. İşməli çay, ya, hə də bulaq oldu da. Yaxşı.
Yox, biz aylənsənə çay demişəm, bu başqa bir çay.
Gəlin
siz deyən də qəndinə içilir, şəkərlə.
Əməkdaşımız cənab, yox, ələmdarıdır, Mehdi ələmdarı, orada işlədi. Deyir ki, yox, deyir gəl çay içək.
Çox gözəl.
Hə, çay içək.
Sağ olsunlar. Neysə verilişin adı Aylən sənə çay demişəm,
bu nəyə bitdirək ki, çayımızı çəkdi, Aylən sənə çay demişəm, verilişi də ki, sona çatırdı.
Ola bilər, bir musiqi arasalıq sonra gedir.
Bəli.
Ağlar gözə dadlı sözə inanma, düz qılığa doğru özə işən qıl.
Dürüst insan sözünün üstündə durar, yalan danışmaz, hiləgərlik etməz, kimsəni aldatmaz, işini düzgün görər. Onun zahiri də, batini də birdir, tutduğu yol doğru düzgün yoldur.
Dostum, bil ki, doğruluq, sakitlik və rahatlıq, yalan isə şübhə və tərəddüd gətirir.
Doğruluq eyni zamanda insanı digər əxlaqi vəsflərə yiyələnməyə sövq edir. Doğruluq insanı yaxşılığa yönəldir. Doğruluq həqiqətən ən üstün insani səciyyələrdən sayılır.
Vicdan və iman bilə-bilə yalan danışan adamı rahat buraxmaz. Doğruluq, dürüstlük insanı bu cür mənəvi narahatlıqdan və ziddiyyətlərdən qoruyar.
Hamza, təəssüflə, bugünkü verilişimiz də burada elədir. Sona çatır məncə.
Sizcə yox, elə işarə edirlər ki,
deyirsiniz, vaxtı biraz uzatsınlar, biraz da söhbət eləyək də, şirin gəlir söhbət.
Zəlbət ki, bunu istəyərdi, ancaq konnektorda, yəni mütləq yer yoxdur və bizə bu qədər yer ayrılmışdı.
Bugünkü verilişimiz də sona çatır.
Ayrılmışdı, neysə. Yenə buna da şükürlər olsun ki, hər həftə görüşünüzə gələ bilirik dostlarımız və ilə sənə çay verilir. Çay demişəm.
Çay demişəm, çay verilmişəm. Çay verəcəyini, biz eşiyə çıxanlaşı verəcəyik.
Nə deyəcəkdim? Çaşdım qaldım.
Heç, vidalaşırıq.
Neysə, bugün vidalaşırıq. Də görüşünüzə gəldi, fəxr elədi sizinlə. söhbət elədik, düzlükdən, dürüstlükdən danışdıq. İnşallah ki, hər zaman həyatımızda düzlük, dürüstlük, cümərtlik və doğruluq olsun.
İnşallah. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq.
Sağ qalın, Allah amanında. İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti İsrailə dəstək verən qərb dövlətlərini hədəf aldı. BMT Siyonist rejimin fələstinlilərə qarşı cinayətlərinin araşdırılmasını istədi. İsrailin cinayətləri ABŞ-da da gündəmdədir. Azərbaycan ordusu Zəngəzurda daha 1.5 km irəlilədi. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Siyonist İsrail rejiminin Qəzzaya hücumları zamanı dəstək verən bəzi qərb ölkələrini tənqid edib. Ayrıbinin məlumatına görə, Həsən Ruhani verdiyi açıqlamada vurgulayıb ki, bütün dünyada xalqlar İsrailə etiraz etdiyi bir vaxtda bəzi qərb dövlətləri İsrail rejiminə dəstək verərək yanlış addım atdılar. Prezident Ruhani bəzi qərb ölkələrinin son ana qədər susmalarını da anlamadıqlarını sözlərinə əlavə etdi. O qeyd edib ki, Qəzza zolağındakı müqavimət cəbhəsinin verdiyi cavab çox dəyərli idi. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri, qonşu və müsəlman xalqların vəhdətini görmək istəməyən Siyonist rejimin Bakıdakı səfirliyinin sayıqlamalarına cavabda cinayətkar rejimin səfirinə xətabən deyib, sən hələ İranlı və Azərbaycanlıya məxsus olan qeyrət və təəssübkeşlikdən heç nə bilmirsən. Məlumata görə, İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi, işqalçı və cinayətkar Siyonist rejimin Bakıdakı səfirinin sayıqlamalarına öz Twitter səhifəsində belə cavab verib. Eşitmişəm, özünü məzlum göstərməklə qardaş evində qarşıdakı başlayın, qardaş evində qardaşı pisləmisən və ağzını yalana bulamısan. Görünür, hələ İranlı və Azərbaycanlıya məxsus olan qeyrət və təəssübkeşlikdən heç nə bilmirsən. Məlumatın artsın deyə biz ətlə dırnaq kimi vahid və ayrılmazıq və irin və çirkin dırnaqlarımız altında yuva qurmasına icazə vermərik. Xatırladaq ki, yaradıldığı gündən Fələstin xalqına və müsəlman xalqlara qarşı davamlı şəkildə terror törədən, elə son günlərdə Fələstinli qadın və uşaqların başına bomba yağdıran Siyonist apartheid rejiminin Bakıdakı səfiri mənsub olduğu saxta rejimi təmizə çıxarmaq üçün İrana qarşı ittihamlar səsləndirib. İranla Azərbaycan Respublikası arasındakı sarsılmaz və möhkəm əlaqələri hədəfə almaq istəmişdir. BMT Siyonist rejimin fələstinlilərə qarşı cinayətlərinin araşdırılmasını istəyib. BMT İnsan Haqları üzrə mütəxəssisləri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən Siyonist rejimin Yurdun çayının qərb sahilində və Qəzza zolağında fələstinlilərə qarşı vəhşicəsinə hücumlarının araşdırılmasını istəyib və bu hücumları müharibə cinayətinin ən bariz nümunəsi kimi xarakterizə ediblər. BMT-nin İnsan Haqları üzrə mütəxəssisləri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini xüsusilə də Yurdun çayının qərb sahilində və Qəzza zolağında işğalçı Siyonist rejim tərəfindən insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmaz hallarını araşdırmağa çağırmışlar. İsrailin cinayətləri ABŞ-da da gündəmdədir, Sanders. Tel-Aviv'ə silah satışını dayandırmaq üçün hərəkətə keçdi. Amerikada Kongres üzvləri işğalçı İsrailə silah satışının qarşısını almaq üçün hərəkətə keçib. Vermont ştatını təmsil edən, həmçinin 2020-ci il ABŞ prezident seçkilərindəki namizədlərdən olan demokrat senator Bernie Sanders, ABŞ-dakı bir çox demokrat nümayəndələr kimi siyanist rejimə $735 milyon dəyərində silah satılmasına qarşı bir qətnamə hazırlamaq niyyətində olduğunu bildirib. Associated Press-in saytının bu haqda yazdığına görə, ABŞ prezidenti Joe Biden administrasiyası Tel-Aviv elə bir şəraitdə yer-hava tipli raketlər satmağa, Tel-Avivə raketlər satmağa çalışır ki, son həftələrdə siyanist rejimin fələstinlərlə qarşı cinayəti ən zirvə həddə çatıb. Kongresdəki demokrat nümayəndələr son günlərdə Biden rəhbərliyinə təzyiqləri artıraraq ondan Tel-Avivə müasir silahlar satmamağı tələb edirlər. Onlar siyanist rejimə silah satışının dayandırılmasının İsrailin Qüds-dəki fələstinlərə artan təcavüzünə qarşı bir addım olduğunu bildiriblər. Associated Press yazır, siyanistlərin Qəzzaya 12 günlük təcavüzü nəticəsində 2000 mənzil dağıdılıb. Siyanist rejimin Qəzza zolağına qarşı 12 günlük hücumu zamanı 2000 mənzil tamamilə dağıdılıb, 15 min mənzil isə ziyan görüb. Bu barədə Amerikanın Associated Press xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hazırda Qəzzada 800 min insan təhlükəsiz içməli suya müntəzəm çıxışdan məhrum edilib və siyanist rejimin hücumları nəticəsində Qəzzanın su təchizatı şəbəkəsinin 50% ziyan görüb. Dəyərli dinləyicilərimiz, Rusiya prezidenti son vaxtlar sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası sayəsində Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistanın arasında ortaya çıxan problemin həlli üzrə vasitəçiliyə hazırlıq bildirmişdi. Tanmış azərpaltoloq Rasim Musabəyov məsələyə münasibətdə deyib, Rusiyanın vasitəçiliyini heç də onun vəkilliyini və ya hakimliyini qəbul etmək anlamına gəlməməlidir. Gəlin bərabər Rasim Bəyovun qeydlərini dinləyək.
Ermənilər vaxtilə Azərbaycan torpaqlarının işğal edildiyindən sonra və müharibəni uduzub və geriyə çəkildiyindən sonra da bir çox yerlərdə, yəni sərhədə bitişik ərazilərdə müəyyən üstünlük özü üçün saxlamaq niyyətində idi və demək olar ki, Azərbaycan torpaqlarının atamalı kimi istifadə etmək istəyində idi. Təbii Azərbaycan sərhədçiləri indi sərhədin müəyyənləşməsi ilə bağlı işlər görürlər və bu heç də ermənilərin xoşlarına gəlmir. Vaxtı ilə bunlar gəlib 200 kilometr Azərbaycan sərhədini taftalayaraq irəli getmişdilər və o Zəngəzurda yaşayan ermənilər ümumiyyətlə azərbaycanlıların, Azərbaycan hərbiçi, əli silahlının görməkdən unutmuşdular. İndi isə şoka düşürlər Azərbaycan sərhədçilərin görəndə. Orada nə bir atışma baş verib, Azərbaycan ora nə zirəhli texnika yeridib, nə top, nə bir bilirəm raket. Ona görə onların o hayküy qaldırmaqla heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan ona görə, yəni bu ermənilər öz Fransa, ABŞ, ayrı dayılarına zarayaraq köməklik istədiyi halda çox, belə deyək, qanuna uyğun şəkildə cavab verilir ki, bu məsələlər iki dövlət arasında müzakirə olunub, razılaşma əldə olunmalıdır. Sadəcə olaraq, hələlik Azərbaycanın Ermənistanla nə diplomatik əlaqələri var və biz heç bir-birimizi tanımırıq və belə olan halda, yəni hansısa bir belə deyək, bilavasitə danışıqlar çətindir. İndi ermənilər istəyin təmin etmək cəhdləri edəcək, Azərbaycan isə buna heç zaman razılıq verməyəcək. Ona görə indi Rusiya vasitəçiliyin təklif edib və nəzərə almaq lazımdır ki, bütün o xəritələr, hansılar vaxtı ilə Azərbaycan və Ermənistan Sovet Respublikalar arasında sərhədləri müəyyənləşdirmişdi və bunu ilə bağlı ən baş qərargahın ən belə dəqiq xəritələri var. sonra mütəxəssislər var. Yəni Rusiya bu baxımdan öz vasitəçiliyini təklif edib və bu vasitəçilik heç də onların bir vəkillik ya hakimlik qəbul olunması demək deyil. Onlar məsləhət və vasitəçilik. Və Azərbaycan hər halda Rusiyanın bu təklifin demək olar ki, faktiki olaraq istifadə edir. Ona görə ki, indi o sərhəddə, yəni ermənilərin zillə çıxmamağı üçün Rusiya sülh məramlı qüvvələrin komandanı Muradov indi məşğul olur. Və düşünürəm ki, indi seçki qabağı hayküyü qaldırırlar ermənilər. Ayıb bunlar sərt addım attılar, Azərbaycanı Ermənistana yerməyə imkan vermədilər. Bunlar hamısı cəhəngəxtdir. Reallıqda Azərbaycan hər şeyi qanuni çərçivəsində, beynəlxalq hüquq çərçivəsində və mümkün qədər dinç həyata keçirmək niyyətində.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası ordusu Zəngzurda daha bir yarım kilometr irəliyib. İrəliləmə Xoznavar kəndi istiqamətində qeyd alınıb Laçın və Gürüs rayonlarının sərhəddində yerləşən kənd Qaragölə yaxın ərazidədir. Kəndin rəhbəri Varıq Qriqoryan sərhəd danışıqlarının davam etdirildiyini söyləyib. O deyib ki, Azərbaycan ordusu hazırda kənddən 2,5 kilometr uzaqlıqda mövqe qurub. Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycan Ermənistan sərhədində demarkasiya və delimitasiya prosesinin başlanıldığı müzakirə olunur. Rusiya tərəflərə məsləhət verməyə hazırlığını bildirib. Bununla belə, ABŞ-la Fransanın bəyanatları vəziyyəti bir qədər mürəkkəbləşdirir və bu iki dövlətin son günlər Azərbaycana qarşı təzyiqlərini artırmaları Bakıda hiddət doğurub. Xəbər agentliklərinin təhlillərində belə bir sual ortaya qoyulur ki, məgər Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərini ABŞ müəyyən edib ki, indi Azərbaycanın onu pozduğunu təsdiq edir. Amerika bu sərtlikdə bəyanatı hətta 1992-ci və 3-cü illərdə Azərbaycanın 7 rayonu işqal edilən zaman verməmişdi. Görünür, 10 noyabr anlaşmasını həzm edə bilməyən ABŞ oyundan kənar qalmamaq üçün Qarabağın statusu, Qarabağı birbaşa yardım və s. kimi bəyanatlarla bir formada prosesə daxil olmaq istəyir. Barada Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyana dünən parlamentdə Azərbaycanla sərhədlərin razılaşdırılması ilə bağlı yeni sənədin hazırlanması barədə yayılan xəbərlər təsdiqlənibdir və Paşinyan qeyd edib ki, əgər Azərbaycan onun şərtlərini qəbul etsə, sözü keçən sənədi imzalayacaq. Sənəddə Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin demarkasiyasına dair məsələləri həll etmək üçün üç tərəfli işçi qrupunun yaradılmasından söhbət gedir. Onun iddiasına görə iki ölkənin delimitasiya və demarkasiya aparılmalı olan sərhədləri çoxdur və əgər indiki situasiya həll edilsə, belə gələcəkdə analoji situasiya yarana bilər.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə mayın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Mayın 23-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.37 dəqiqədə günorta saat 20.14 dəqiqədə axşam azanı deyiləcək. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Əzizlər, sıradakı qısa söhbətimiz tarixin mühim olaylarını araşdırır. Dinləyin bizi lütfən. Bugün bazar günü, 1400-cü hicri Şəmsi il Xordad ayının 2-si, 1442-ci hicri Qəmari il Şəvval ayının 11-i və 2021-ci milad ili May ayının 23-üdür. 1445 il bundan əvvəl belə bir gündə, hicrətdən 3 il öncə Şəvvalın 11-də İslamın əziz peyyəmbəri İslam dinini təşviq istiqamətində Taif şəhərinə hicrət etdi. İslam peyğəmbərinin Məkkə yaxınlığında yerləşən Taif şəhərinə olan təşviqat səfəri bir halda baş tutdu ki, o Həzrətin böyük himayəçisi Əbu Talib son zamanlar vəfat etmişdi və buna görə də Quraysh müşrikləri peyğəmbərə qarşı öz azar-əziyyətlərini artırmışdılar. Buna görə də əgər Taif əhalisi İslam'a qovuşsaydılar, bu şəhər Məkkənin sitəm altında olan müsəlmanlar üçün təhlükəsiz bir məkan və bazaya çevrilərdi. Ancaq Taifdə yerləşən Suqayf qəbiləsi başçıları nəinki yeganə tanrı və Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin risalətinə inanmadılar. Bəlkə onların təhlükə ilə bəzi cahil insanlar İslamın əziz peyğəmbərini azar-əziyyət edib və onları yaraladılar. Bundan əvvəl belə bir gündə 1618-ci milad ili may ayının 23-də Avropada 30 illik məzhəbi müharibələr start götürdü. 16-cı miladi əsrin ilk vaxtlarında protestan məzhəbinin zuhuru ilə xristiyanlıq itaətçiləri arasında dərin çat yarandı və katoliklər və protestanlar ondan sonraki yüzilliklərdə dəfələrcə bir-biri ilə müharibə etdilər. Protestan tərəfdarlarının katolik məzhəblilərlə etdikləri məşhur müharibələrdən biri 17-ci miladi əsrin 2-ci dekadasında baş verdi və təxminən 30 il sürdü. Adətən Almaniyada baş verən bu müharibələrin çox eniş yoxuşları var idi. Müharibə boyu Fransa, İsveç və Danimarka protestanlar, İspaniya dövləti və Roma imperiyası himayə üzrə katolikləri himayə etməkdən müharibəyə daxil oldular. Avropanın 30 illik müharibələri sonunda 1648-ci milad ilində Vestfali müqaviləsinin bağlanması ilə sona çatdı. Bundan əvvəl belə bir gündə 1915-ci milad ili may ayının 23-də İtaliya 1-ci Dünya Müharibəsi ərsəsinə daxil oldu. İtaliyanın 1-ci Dünya Müharibəsinə daxil olması 1915-ci milad ilinin 1-ci yarısında Avropanın siyasi ən mühim dəyişikliyi idi. İtaliya 1915-ci milad il may ayının 23-də heç bir məntiqi dəlil olmadan öz hökumət məntiqəsini inkişaf etdirmək və siyasi faydalanmaq ümidi ilə Avstriyaya müharibə elan etdi. Bir müddət sonra İtaliya dövləti Osmanlı imperiyasına isə ultimatum verib və müharibə atəşini daha da alovlandırdı. Bununla belə, İtaliyanın onların kənarında döyüşdüyü müttəfiqlərin zəfərinə rəğmən bu ölkə müharibədən bir pay aparmadı və öz xalqının 5 milyon 500 min nəfərini müharibə səhnəsinə daxil edərək 700 minə yaxın İtaliyalını qırğın etdi. Başqa sözlə desə, İtaliyanın 1-ci Dünya Müharibəsinin qalibləri sırasında olduğuna rəğmən az-çox məğlub bir ölkəyə qovuşdu. Çünki müharibədə fəal iştirakına rəğmən göstərişli bal toplaya bilmədi. Bundan əvvəl belə bir gündə 1949-cu milad ili may ayının 23-də Federal Almaniya Cumhuriyyəti 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra müstəqillik bildirdi. 2-ci Dünya Müharibəsinin sonu və Almaniya ölkəsinin işğalından sonra onun hissələrini idarə etmək üzrə müttəfiqlər arası ixtilaflar yarandı ki, 1948 və 1949-cu milad illərində Sovet İttifaqı və 3 Amerika, Fransa və İngiltərə ölkəsi arasında böhran yaranmasına səbəb oldu ki, bu da Almaniyanın bölünməsi zəminlərini hazırladı. Federal Almaniya Cumhuriyyətinin təşkili 1949-cu miladili may ayının 23-də Bonn şəhərində 3 qərbi ölkənin işğal olmuş sektorlarının nümayəndələri palatasında elan edildi və Dr. Kondar Adnair Almaniyanın yeni hökuməti sədrliyinə seçildi.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi efirdəyik. Bizimlə. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası arasında magistral avtomobil yolları ilə sərnişin və yük daşımalar sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycandakı səfirliyi bu barədə məlumat verib. Məlumata görə, Təbrizdə İran və Azərbaycan arasında magistral yollarda yük və sərnişin daşımalarına dair iclas keçirilib. İclasın sonunda iki ölkə arasında magistral yollarda sərnişin və yük daşımaları sahəsinə əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Sazişə əsasən Novruz bayramı günləri, Məhərrəm yayı və yayı fəslində səfərlərin sayının artması fonunda sərhəd keçid məntəqələrinin sərnişinlərinin gediş-gəlişi asanlaşdırılacaq. Azərbaycan tərəfi həmçinin təklif edib ki, Bakı, Naxçıvan və əks istiqamətə davamlı sərnişin avtobus xətti səhiyyə protokollarına əməl edilərək yenidən bərpa olunsun. İran tərəfi də elan edib koronavirus şəraitinə görə, aidiyyatı qurumlarla Azərbaycan vətəndaşlarının İrana gəliş-gedişi üçün imkanın yaradılmasına dair danışıqlar aparılıb, Azərbaycan tərəfinə bu haqda məlumatlar veriləcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin sərhəd problemlərinin həlli məsələsinə Azərbaycanla Ermənistana kömək etməyə hazır olduğunu deyib. Ayraydın müxbirinin verdiyi məlumata görə Sergey Lavrov keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, Moskva sərhədlərin demarkasiyası işlərinə Yerevana və Bakıya kömək etməyə hazırdır. Bir dəfə də olsun atəş açılmayıb, orada heç bir toquşma baş verməyib tərəflər oturub sakit şəkildə bu vəziyyətin necə həll ediləcəyi barədə razılığa gəlməyə başlayıblar. Biz yardım göstərmişik, razılaşma əldə olunub. Bu qədər sakit şəkildə həll edilən bir məsələdə emosiyaları qızışdırmaq üçün bir səbəb görmürəm. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının sözlərinə görə Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi məsələsi ilə heç vaxt heç kim məşğul olmayıb. Xatırladaq ki, Laçın rayonu istiqamətinə Azərbaycanın öz sərhədçilərinin yerləşdirilməsi Yerevanın Ermənistan ərazisində müdaxilə kimi qiymətləndirməsinə səbəb olmuşdu. Ermənistan rəhbərliyi də Rusiyadan hərbi yardım tələb edib. Ermənistanın baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan da Rusiyanın Azərbaycanla sərhədin müəyyənləşdirilməsi təklifini yersiz hesab edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla baş tutan görüşündə Ermənistan və Azərbaycan arasındakı mövcud münaqişəni də müzakirə edib. ARAB müxbirinin verdiyi məlumata görə bu fikirlər dövlət departamentinin nazirlərin görüşünə dair yaydığı məlumatın da bildirilir. Nazirlər Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin uzun müddətli siyasi həll yolunun axtarılması da daxil olmaqla regional məsələləri də müzakirə edib deyə məlumatda qeyd olunur. Bir qədər əvvəldə ABŞ dövlət katibi Dağlıq Qarabağ üçün uzun müddətli siyasi həll yolunun tapılması məsələsini İsveçin və Fransanın xarici işlər naziri ilə müzakirə edib. Siyasi həll yolu dedikdə rəsmi Vaşington Qarabağ ermənilərə statusun verilməsinə eyham vurur. Azərbaycan isə bildirir, bu dövlət beynəlxalq hüquqdan qaynaqlanan müharibə haqqından istifadə edərək artıq status quo-nu öz xeyrinə həmişəlik dəyişibsə, artıq bundan sonra status quo məsələsini qabartmaq mənasızdır. Xatırladıq ki, Prezident İlham Əliyev mayın 10-da Naxçıvana səfəri zamanı Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində demişdi, kimsə bizim ərazimizdə yaşayan ermənilərə status vermək istəyirsə, öz ölkəsində onlara yer versin. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Hamas lideri hərbi və maddi dəstəyə görə İran İslam Cumhuriyyətinə təşəkkür edib. ARAB müxbirinin verdiyi məlumata görə, Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Hamasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə deyib, İran İslam Cumhuriyyətinə Qəzzədəki müqavimət hərəkatına maddi və hərbi dəstəyinə görə təşəkkür edirik. Hamas lideri siyasi dəstəyə görə Qətərə atəşkəsin əldə edilməsi istiqamətində göstərdiyi dəstəyə görə Misirə hərbi və maddi dəstəyə görə İran İslam Cumhuriyyətinə təşəkkür edib. Hamas lideri bundan öncə ayrıca Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə məktub ünvanlayaraq müharibənin gedişatı, İsrailin təcavüzləri və Fələstinlilərin müqaviməti barədə məlumatlar vermişdi. Qeyd edək ki, bundan öncə Qəzzədə fəal olan daha bir hərəkat Səraya Əl-Qüdsü də hərbi və maddi dəstəyə görə İran İslam Cumhuriyyətinə təşəkkür etmişdi. Hörmətli dinləyicilər, mövzu ilə ilgili az öncə siyasi məsələlər eksperti Cəmi Doktor Rəhmətullah Şərifi söhbət edib, bərabər eşidirik.
Bəli, ağanın pəyamının demək olar ki, əhəmiyyətini dərk eləmək üçün və onda olan əsas nöqtələri daha yaxşı başa düşmək və anlamaq üçün lazımdır bu prosesiyə, yəni keçən bu 12 gündə olan 12 gün müqavimət boyu, bu müharibə cəng boyu baş verən hadisələrə bir baxaq. Əslində bu hadisələr İsrail rejiminin yaranandan bu günəcən apardığı hərəkətlərin tədavümüdür. Yəni elə bu cəli rejim və qasib rejim yaranan gündən indiyə qədər həməşə gəlib Filistin xalqını öldürüb, hər gün bir qədəm qabağa gəlib, onları evlərini çürdüb başlarına, uşaqları öldürüb, qadınları öldürüb və onların hamiləri də onlardan himayə eləyib, deyiblər ki, bunlar özlərindən bəli müdafiə eləyirlər. Keçən 60-70 ildə bu səhinistlərin apardıqları demək olar hərəkətdir və apardıqları siyasətdir. Mütəhab bu dənə bir başqa məsələ də var. O da budur ki, bu günləri görürük ki, Qasib İsraildə rejimində orada ora yığışan yahudilər dünyadan başa düşüblər ki, şərait o cürdə ki, səhvinistlər göstərir, döyür və bəlkə bu rejim içərdə böyük